Nəzirə xanımdan bu təcili ərzəni yazmasını Əhməd özü istəmişdi. Çünki dəqiq xəbər almışdı. 3-4 günə qatarları yola çıxır. Və xəstəliyinin gün-gündən şiddətləndiyi bu sərt, qış günlərində şimala sürgün, onun üçün elə nağd ölüm deməkdir. Bu halı ilə sürgünlüləri aparan Malqara vaqonunda mənzil başına sağ çatacağı ağla sığmaz idi. Ərzənin köməyi oldu, saxladılar. Adamın hökmünü neçə kərə dəyişərlər. Əvvəl güllələnmə altında yatdı Əhməd bəy. Sirqo Orcunki zeyşə qarşandan sonra ölüm hökmü ləğv edildi. Hətta buraxılmaq məsələsi araya gəldi. 33-cü il martın 13-də növbəti dəfə QPO kolleyiyası 5 il həbs düşərgəsi qərarını çıxardı. Mayın 31-də xüsusi hökumət komissiyası həbs düşərgəsi cəzasını ləğv edərək qalan müddəti Azərbaycanda çəkməsi haqda qərar verdi. 33-cü il iyun ayının 8-indəcə QPO kolleyiyası təzədən qərarı dəyişərək onu 5 illik həbsinin qalan müddəti üçün Ulyanovsk şəhərinə sürgün etmək üzərində dayandı. Əhməd bəy üçün dünyanın ən çətin işlərindən biri yəqin bu ərzəni yazmaqmış. Onun Bağırova olan ikrahını müxtəlif xatirə və sənədlərdən bildiyimdən təsəvvür eləyirəm ki, bircə səhifəlik bu kağızı yazana qədər nə qədər tərəddüdlər keçirib. Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri Mircəfər Bağırov yoldaşa. Xalq Maarif Komissarlığı kolleyiyasının sabiq üzvü, iki saylı Bakı ilkin həbs evində saxlanılan Əhməd Pepinovdan, diqqət edin, burada da qəddini şax tutub, özünü məhbus, dustaq, müttəhim deyil, saxlanan kimi seçdirir. 1930-cu ilin dekabrında Türk ziyalılarının bir qrupu ilə bərabər həbs edildim və 1932-ci ilin yayında 58-2-3 maddə ilə 5 il həbs düşərgəsi cəzası almağım barədə QPO-nun qərarı mənə bildirildi. Nəzarət altında olduğum müddətdə xəstəliyim şiddətlənib, Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə sürgün edilməyim xüsusi sərəncam verilənə qədər təxirə salınmışdı. 10 ildən artıq mən mədəni cəbhədə partiya və hökumətin direktivlərini yerinə yetirən fədakar işçi olmuşam. Bütün bu fəaliyyətlərimin demək olar hamısı sizin gözünüzün qarşısında baş verib. Bu ümidlə yaşayıram ki, cəza orqanları tərəfindən məhkum edilməyimə baxmayaraq, Sovet hökuməti mənim keçmişdə olan xidmətlərimi, eləcə də bütün varlığımı yeni həyat quruculuğu işinə həsr etmək arzumu nəzərə alaraq, mənə yenidən bu imkanı verəcək, mənə zəruri etimad göstərəcək. Mən bu inan və etimadı əməli işimlə doğrulacağıma söz verirəm. Sizə Azərbaycan hökumətinin başçısı olaraq müraciət edir və xahiş edirəm ki, sürgünlər üzrə hökumət komissiyasına 2 il yarımdan artıq sürən və xəstəliyimi xroniki səviyyəyə çatdırmış həbsdən azad olunmağım haqda göstəriş verəsiniz. Bu ərizəni Əhməd bəy 1933-cü il iyunun 19-unda yazıb və zənn edirəm ki, bu ərizənin yazılmasının mütləq bir müqəddəməsi varmış. Nəsə ümid yeri közərirmiş ki, məsləhət görüblər yazsın. Məhz Bağırova. Bağırovdan kömək çıxacağına inamı olsaydı, elə əvvəldən də yaza bilərdi. Yaxud 33-cü qışında Krasnovışirskə sürgünü bugün sabahlıq olanda bacısı Nəziriyə Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə yox, elə Bağırova ərzə verməyi tapşırardı. Demək, burada nəsə var. Ərzəni yazıb, həm də birbaşa azad olunması xahişi ilə yazıb və ərzəsindən sonra tərpəniş də duyulub. Az sonra tibbi komissiya onu müayinə edərək müsbət arayış verib. Müsbət deyəndə ki, bir buket xəstəlik qeyd edilmişdi orada. Lakin elə bunun özü işin düzəlməsi üçün müsbət göstərici sayılmalı idi. Amma bilmədiyimiz məçhul səbəbdən qəfildən hər şey pozulur və 33-ün bürkülü yay günlərində Əhməd bəy Ulyanovska yola salınır. Güman min yerə gedir. Ola bilsin kimsə Bağırova Əhməd bəydən ötürü ağız açıbmış və o da deyibmiş ki, ərzə yazsın. Həm Əhməd bəyi yaxşı tanıyan, həm də Bağırovun yanında sözü keçən adamlar o vaxt hələ az deyildi. Ancaq sonra bir-bir hamısı dənlənəcək. Elə biri Xədicə xanım Qayıbova. 38-də bu mahir piyanoçumuzda məhv edildi. Amma gözaltı edilmişlərin qara dəftərində artıq 20-nin sonlarından vardı. Hələ 31-ci ildəki dindirmələrdə Əhməd bəydən də soruşurlar onu. Əhməd bəy də Qəmər xanım Mahmud Bəyovanın Xədicə xanım Qayıbovanın mənzillərində təşkil edilən ziyafətlərə xatırlayır. Xədicə xanım gildəki məclislərdə Bakıdakı türk konsulları Fərid bəy ilə Məmduh Şövkət bəy ilə söhbətlərini, Xədicə xanımdan deyib gülməsini, rəqs etməsini yada salır. Xədicə xanımın Bağırova Pepinovdan bağlı təvəqqə etməsi bir fərziyyədir və hansısa başqa nüfuzlu sözü keçən müştərək tanışın da Əhməd bəydən ötürü zəhmli birinciyə saqqal tərpətməsi ağla gələ bilir. Hər nədirsə, Əhməd bəyin vaxtından qabaq buraxılmasının baş tutma ehtimalı varmış, lakin son anda xasiyyətinə kəskin dönüşlər xas olan Bağırovun sifəti çevrilir və bu iş pozulur. 1956-cı il aprel ayının 12-sindən 26-sına dək 2 həftə boyunca Bakıda ürəklərdən tikanlar çıxaran qeyri-adi hadisə baş verib. Mircəfər Bağırov və əlaltılarının məhkəməsi, insan qəssablarının ədalət divanına çəkilmə mərasimi, məhkəmənin keçirildiyi Dzerjinski indiki şəhriyər klubuna xüsusi dəvətnamələrlə buraxılanların təxminən hamısı repressiya zəqqumunu dadanlarmış. Çox ötməyib o tarixdən. Amma təəccüblüdür və həddən ziyadə kədərlidir ki, xalqımıza, tariximize belə sarsıdıcı və sağalmaz zərbə vurmuş Bağırov, onun epoxası, o çağın ideologiyası əbədi nifrin hədəfində hər an qalmalı ikən, əksinə, hərdən nostalji ilə də anılır. İnsanlardakı bu mazohist cəllada aşiqlik ehtirası çox təəccüblüdür. İndinin indisində Mircəfər Bağırova bəzən laf ağıllı adamlardan belə sadəlöf bəraət eşidirəm ki, sən demə o qoymayıbmış azərbaycanlıları köçürsünlər. Cəfəngiyyatdır. Əvvələn bu əfsanəni təsdiq edən heç bir sənəd yoxdur. İkincisi də Bağırov kim idi Sovetin böyük siyasətinin qabağındakı, onun sözü ilə nəsə dəyişəydi. Köçürmək məqsədi olsaydı, Çığırda-çığırda laf Bağırov qarışıq köçülərdi, amma Azərbaycan məsələsi biraz ayrı cürü idi və Azərbaycan xalqı da sürgün edilən xırda xalqlardan deyildi ki, dinməz-söyləməz götürüb Orta Asiya və ya Sibir tərəflərə atsınlar. Azərbaycan SSR içində kağız üzərində olsa da müstəqil dövlət idi. Azərbaycan dünya siyasətinin faxtı idi. Bu tayki Azərbaycanın Sovet xarici siyasətində ayrıca əhəmiyyət verilən İrandakı canıb parası vardı. Türkiyə amili və bunlardan rişələnən neçə qəliz məsələ dururdu. Bağırovun güya Azərbaycanı sürgündən, köçürülmədən xilas etməsi elə onun öz diktəsi ilə uydurulmuş nağıldı. Qara qulu millətə zid göstərişlərinin təşəbbüskar, Muşqurbamışdan alçı duran qanışan icraçısı olduğu quruluş və Bağırovun özünün qısatçı, qəddar varlığı, bu iblis və onun bütün iblis törtöküntüləri yalnız və yalnız nifrətlərə layiqdir. Bu xalqa, bu xalqın gələcəyinə, sizin hər birinizə, özünüzün xəbəriniz olmadan lapsiz dünyaya gəlməmişdən qismət etdikləri bədbəxtlik, uğursuzluq, geriliklərə görə. 1956-cı ilin aprelində həmin haiküylü məhkəmənin iclaslarından birində baş cəllad onun şəxsən iştirak və rəhbərlik etdiyi türmə dramlarından bəhs edən bir qadının ifadələrinin doğruluğunu danır. Yanıb tökülən qadın hirsindən boğularaq hamının gözü qarşısında yaxasını cırır. Bəs bu yara yerləri, bəs bu şırımlar nədir, sən eləməmsənmi bunları? Başqa bir cinayətini isə Mircəfər Bağırov hər halda etiraf etmişdi. 1938-ci ildə Əhməd Pepinovu öz əlimlə güllələdim. O atəşin əks-sədası heç vaxt kəsilməyəcək. Bu dünyadakı sürəksiz, qısaca həyatı məsum insanların başına dar etmiş, onları əzab əhlinə döndərmişləri müqəddəs kitab o dünyanın ağır əzabı ilə hədələyir. O dünyadan hələ ki xəbər gətirən yoxdur. Bu dünyada lənətlərini əsirgəməyək məlumların. 30-cu illərdə Azərbaycan cəza orqanlarında 5-ci künc axtarma adlı dəb dindirmə üsulu da olub. Kameranın hər küncündə əlində burulmuş yaş döşəyəği olan bir çəkis dururmuş. Lazımı cavab alınanacan hər zərbədən cıbırığı çıxan məhbus bu küncdən o küncə, o küncdə bu küncə uçurmuş. Bu xalqa, bu xalqın dəyərli övladlarına qəddarlıq etmişlərin nə dirisinə, nə ölüsünə aman var. Gərək onların Natəmiz ruhları da həmişə o dünya ilə bu dünya arasında bir vaxt özlərini etdikləri kimi 5-ci künc axtara-axtara çırpına. Don Kixotluq Nazlı-nazlı saçaqlanan adam boyu qarğıdalların, tabaq-tabaq göyə üz açan günəbaxanların yaşlı-sarı tarlalarının bitəcəyində hündür təpənin yamacında kənd qutarırdı. Təpənin bu üzü Axalsıxın Bolacur kəndi idi və təpənin o üzü artıq Gürcüstan yox, Türkiyə idi. Əhməd bəy körpəliyindən üfüqəcən uzanan bu tarlaları görmüşdü, topa-topa sıralanan ot tayalarını görmüşdü və bir də Türkiyənin tikanlı məftillərsiz, dirəklərsiz, sərhədçilərsiz elə bir suyu öz kəndlərinə çəkən göyünü görmüşdü. Dünyanın ölümitim dünyası olması fikri həbsdəki cansıxıcı aylarda şübhə yox, beynində dəfələrlə dolaşmış Əhməd bəyin bacılarına tapşırığıymış ki, sevdasını həmin kəndə də aparsınlar. Yəqin istəyirmiş ki, uşaqlıqdan hafizəsinə həkk olunmuş görüntüləri, o həyat tərzini qızı da seyr etsin və bu görüntülərin şəkli onun da gözlərinə çöksün. İllər sonra bütün bunları Əhməd bəyin özünün sevdaya danışmasına macal olacağına ümidi azdı və 33-cü ilin yayında birinci sinifi bitirmiş sevdanı bibiləri nəzirə ilə billur aparmışdılar, Bolacura. Orada Əhməd bəyin analığı Növrəstə xanım yaşayırdı. 1903-cü ildə Şahzadə xanımı vəfatından sonra Növrəstə xanım bu ailəyə öcək ana kimi gəlməmişdi. Yetimləri öz bətnində gəzdiribmiş kimi candan sevmişdi. Özünün bu evə gələndən sonra dünyaya gətirdiyi billurla bu evdəki 5 uşaq arasında qətiyyən öcək doğmalıq hissiyyatı olmamışdı. Əhməd Bakıda ev eşlik sahibi olandan sonra Növrəstə anıya diqqətini də artırmışdı. Hərdən şəhərə, evinə gətirdirmiş, vaxt aşırı pulunu, sovqatını göndərmişdi və Sevda da Bilor bibisini Nəzirədən, Kəbirədən də çox istəmişdi. İllər ötəcək, artıq Əhməd bəyin olmadığı vaxtlarda, 44-ün noyabrında o kəndin yiyəsiz itləri uluya-uluya qalacaq, zəncirdə ac yalava çırpına-çırpına çərləyəcək. Bütün kəndi köçdü külfətli sürgün edəcəklər. Bolacurduların çoxsu Orta Asiyanın, Qazaxıstanın sərt çöllərində solub gedəcək, nəsillər, ailələr məhv olacaq, lələsi köçüb boş qalmış obaya başqa adamlar gələcək, bu kənd gürcüləşdiriləcək, yurt daha qabaqçı yurd olmayacaq. Bəlkə zindan divarlarının faciəvi təlqini öncə görümü ilə Bolacurun ata ocağının dədəbaba məskənlərinin bu qismətini də Əhməd bəy rəlicədən sezdiyindən qızının vaxt var ikən oraları gəzib görməsini arzulamışdı. Bir vaxtlar atasının ayaq yalın qaçdığı çəmənlərdə balaca Sevda da qaçdı, o da bu kəndin yediyi cadıdan, qarğıdalı ununun çörəyindən yedi, kəndin diş sızıldadan soyuq bulağından içdi, yağış suyunda saçını yudular, onu xırman döyməyə, ot çalının apardılar, oldu əsil bolacurlu. Daha Sevda heç vaxt az qala bütün kənd qədər olan qohum əqrabanın, atasının əmisi uşaqlarının, dayısı uşaqlarının onu duz kimi yalamasını, Əhməd bəyin qızı gəlib deyə balaca xanımın bir gün bu evə sabah o biri köməyə qonaq aparılmasını, axşam alatoranında arabalara qalaqlanmış o tərəfin lap üstündə şəstlə oturub fors etməsini unutmayacaq. O görüntülərin hər biri Sevda xanımın içəri dünyasında atasının bolluca görmədiyi simasının cizgilərini əvəz eləyəcək. Hər gün gendən tamaşa etdikləri Türkiyəyə get-gəl vardı. Bolacurlular adətən bazar günü axşamları satmağa apardıqları qoyun-quzu sürüsünü qatardılar qabaqlarına, qonşu kəndə enib ölkənin içərilərinə yollanardılar, oradan da lazım olan ayın oyunu alıb qaydardılar. 34-cü ildə burada da sərhədçilər qoyulacaq, yol qapanacaq. Hələlik isə gediş-gəliş mümkündür. Türkiyəyə axalsıqdan alış-verişə gedənlər oradan cürbəcür ətirlər, pal-paltar gətirərdilər. Bu import məhsullar qaçaq mal hesab edilirdi və Xurşid xanım Billur xanımdan xahiş eləmişdi ki, imkan olsa qaydanda Lorigan ətri, Koti fransız pudrası xarici corablar alsın. Əhməd bəyin bacıları qaçaq mal alverçilərinə sifarişlərini verəndə, onlar meylini çəkirsə gəlin sizi də aparaq, həm uşaq Türkiyəni görsün, həm də siz dükanlara baxıb bəyəndiyinizi özünüz seçin demişdilər. Nəzirə gilən dalaqları sancmışdı ki, o tərəfə keçərik, güc-cür hadisə olar, biri gedib hökumətə şeytanlayar, tanımırıq eləmirik, elə bəlkə bizi aparanlar özləri birinci xəbər verdilər, düşərik xataya, bunun da zərbəsi gedib təzədən Əhmədə dəyər. Ehtiyatlı tərpənməkdə çox haqlıymışlar və doğrudan da ola bilsin ki, onlara təklifi elə bu məqsədindən də ediblərmiş.